Salam, hormatly dinleyiciler. Diyanan dünya programamda başlayar. Şunki programamda Türkmenistanda yaş qıydlan arasında abort ettirmek yağını çağanı gövreden emeli yol bilen ayırmak yağdayının artıp bariyandığı arasında tayyarlanan mağlumatı.
Если неправильно сделан аборт, то это приводит к бесплодию.
Toylarda prakada alınan kurtulur mu beyle kışay teplerin bakasının kımmatlandığı arasında tayyarlanan sıyını.
Naşların ağırılmağı ulan prakadın bakadığı hem arttı deyip beğuldaydı ayıdayar.
Şeylide Kırgızstan'da ayarların radikallaşyandığı arasında tayyarlanan reportajı dinləyip bilərsiniz. Dolqularımıza qalın. Bir de gelip qoşan mağlumatları görə soňky döwürde türkmen yaş gelin gyýdylarynyň arasında abort ettirmek, ýagny göwrüde galan çağany emeli usul bilen ayırmak ýagdaýynyň artýandygy aýdylýar. Biz bu mesele anyklyk gerdirmek üçin türkmen saýly garaşdyr jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew bilen telefon arkalı bağlandık. Onun sözlerine göre hakikatten hem soňky döwürde beýle ýagdaý köpelipdir.
Gen korup rahatlamadan aýtmagyna göre soňky döwürde gelinlerimiziň arasyna abort etmek ýagdaýy köpelipdir.
Munyň sebäbini garaşdyr jurnalist şeýle düşündirdi.
Munyň birinji sebäbi Türkmenistanda çok sosyal kıyınçılık. İkinci mesele olsa, esasen yaşların soňky döwürde üsyan medeniyeti. Yani Türkmenistanda elbette çanak antenaların üstü bilen türlü medyanı, taşar yurt medyalarını görüyorlar. Na çok medyanın görülmüyor. Neticesinde kâbir yağışlar her şeyle hafa. Dağı dağımanları öykünçök olmakluk. Yine zaman bizim yağışlarımızın arasında var.
Onun sözlerine göre, Hedrik Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov medisina siyasatına ayrıtıyla ünüs veriyor.
Medisina puğduğunda belli bir derecede açacanlıklar başlandı. Yani fil kömek maşinlerinin alınmağı, kâbirin yağış görünü inkar edilen kefellerin akrar edilmeği, mesela çünkü onkoloji kefeli akrar edilmeği, ehli medisina idaralarına bağırlarlar başlandı.
Yurtta metbuğat adatlığının yoktuğu sebeple anık sanlar bağırdı, aydıp olmayar. Maglumatlara göre abort ettirmek yani çağanı enesinin göğrüsünden emeli yol bilen almak yağdayı yaş qıydlan arasında hem köp duş gelýär. Oba yerlerinde olar yürüte medisina idarasında däldi eýsem gizlin öýlerinde dolu kada laýyk gelmeýän ýagdaýda abort ettirýän ekenler.
Elbetde birinciden olaryň öljegi üçin diýerli bolsa, ikinciden olaryň gelecekde nesil öldürmek üçin hopli hatara düşýär. Mysal üçin bir ginekolog bir adam tasdiklemegine görä, eger de kadaly ýagdaýda abort ettirilmese, onuň nesil öldürmekçiliginiň mümkinçiligi bolmagyny 50% peteliýär. Eger şol 2 gözek kadaly däl ýagdaýda abort ettirse, onuň 100% genýär onuň nesil öldürmekçiliginiň bolmagyny mümkinçiligi tasdiklýärler. Şonuň üçin eger hukmatlaryny her bir ýagdaýda bir zat açan etmeli bolsa, metoda rastly bolsa abort meselesi açan bolmaly.
Şunu bellek geçmeli göwreden emeli ýol bilen çağany aýyrtmak Türkmenistanda gadagan edilmedik. Döwlet Murat Ýazgulyýew soňky döwürde bu ýagdaýyň mektep okuwçylarynyň arasynda hem duş gelýändigini aýdýar.
Aýnan sagam soňky döwürde mektep okuwçylarynyň arasynda hem barlyk hakynda maglumatlar bar. Hatta käbir 9-10 klassaky gyýyzlar dogruk zyňypdyrlar diýen ýalgurlyklar bar. Abort meselesi soňky döwürde halkyň emenine. Yani elbette metoda rahatlığının yokluğu için bu meseleler açacağın değil. O zaman Türkmen mentalitesinin özünü de bir katlaşıklar, erayan katlaşıklar, suyu katlaşıklar açacağın değil. O maşkalı derecesindeki gururun, namus gururun hesaplar yani.
Onun sözlerine göre, şeyle yağdayı düşen Türkmen zinanları, yürüyte medisini edarılarına değil de, köp yağdayda öyünde gizliğin ve ardan abort ediyen şipağıt uyalarını yüz tutýan ekenler.
Sebä olar birinciden akaty aýran ýerine ýetirýärdi. Ikinciden olar hiç mi aýdan okşy. Ýani şonuň anonimligi saklanýanlygy üçin adamlar şol döwlet kesehanalaryna kunaýmen biraşlara däli çanasa ot orta derejedäki medisina işgärlerine yüz tutýar ekenler.
Vraç Öwezgül Gulnazarowanyň sözlerine göre umuman abort ettirmegin, ýagny göwrüde galan çağany emeli ýol bilen aýyrmagyň dinalaryň organizmi üçin ziýany köpdir. Şonuň üçin birinciden islenmedik çağany göwrüde galdyrmazlyga çalışmaly. Munyň üçin medisinada ulanylýan feriştelerden kän, şol feriştelerden vraçyň maslahatyna göre peýdalanmaly. Islenmedik çağı göwrüde galdymy? Ol 3 aya yetmänkä hükman vraca yüz tutmaly. Çağı ul olduğu sayın, onu enänin göwrüsinden ayırmak, Эни чүйінім, медицина ішкарлары чүйінім, қаты қиын дүшіяр.
Если неправильно сделать аборту и выскабливаем базального слоя матки, там есть базальный слой.
Оның сөйлеріне көрі, егер аборт қадылы етілмесе, аялын көресінде басқа чағаның қалмадылығы мүмкін. Оннан хем хоуплысы, аялдан қан кетмегі мүмкін. Бұ яғдайың соңы өліме кетірмегі мүмкін. Бұлардан басқада аялың организміне инфекция дүшмек хоупы бар. Аборт еденде уланылған медицина энжамларының етерлік дәрежеде арасса болмағы да мүхім мәселедір деп, врач сөзінің үстіне қошты.
Второе осложнение. Это привести может к смерти женщины.
Өгізгіл Қолназар ба, кәбір етерлік білім болмадық медицина ішкәрлерінің аборт етсек дейіп, кәтқиіні долы арасалап білмедік яғдайларының хем, көп туш келіяндігін айдияр. Бейлі яғдайда ғалан эмбрионың іште чүйіріп, соңы бақа цепсисі, яғни организмың зәхірленмегіне кетірмегі мүмкін дейіп, врач айдияр.
Внутри женщины остается же вот это плод, эмбрион.
Түркменсалы қарасыз журналист Дәулет Мұрат Язғұлыевың сөйлеріне көрі, түркмен зенанларының арасында кізілейін аборт еттірмек яғдайының өңін алмақ үшін ілк білен иылатың арасында түшіндіріш ешлеріні алып бармалы. Онсоңым юртты ачычанлық болмалы.
Бейлі пудоклорды бол шияш меттуот азатлық хайдан хай болмалы. Шоның ачары шо меттуот азатлығына деп түшінеді.
Бұ түркменсалы қарасыз журналист Дәулет Мұрат Язғұлыевың пікірлеридір. Хорматлы динлейчилер, сіз Түркменстанда зенанларың арасында аборт еттірмек яғдайының хасы артып бар яндығы барасында таярланын сыйынымызды динледіңіз. Біз өз кеплешіклерімізді дуам еттіреріз. Қарашсыздық еллары Түркменстанда Түркменің дәп десуырларына кейін ел ашылды. Намаз оқымақ, ағыз бекілемек, ялы қадағаншылықлар арадан айырылды. Одол қануын мойынша қадаған етілен қалың алмақ мәселесі де ятырлыптыр. Қалың алмақ ба қалың бермегін соңқы 6-7 елің ішінде қасы еңі кейлестірлендігі айтылияр. Одол қиыз тарап қалың сорайан болса соңқы елларда наркоманияның өсмегі, яш егітлерін ағыды дайыланмағы білен қиыздарын дұрмыш құрмақ мәселесі қиынлашып ғыраптыр. Қиыздарын чықанды кейен күртеті өбейлік шайтепләрі көп яғдайда прокады алыныяр. Прокады алмақ яғдай хем еңікей халқ үшін қымымыда дүшіяр. Келің шу проблема бары да Асқабатта қабарчимыз. Солтан Ачилованың бержік гүрріңіндің ләлін.
Кетсен асырым 90-ci yıllarından ozal yönü keylestirilen nağıslı kürtani her bir durmuşa çıkayan gıyız öz üçün yörüyte tıkıp ya bağlardan satın alıp basına atılardı. Sol kürte onun öz geyim geciminin hasağında dine özünü değişli olup gelin 40 gün etselli kürtani basından ayırman atın yardı. 90-ci yıllardan son tıkıntılar tarafından kürte salınan nağıslar ağırlaşıp uğradı. Durmuşa çıkayan gıyızların toydan son 40 günlap kürtani asağında gelin olup oturmak isler hem azalıp Uğran sebeple kurtanı prakadalmak dəvi uğurlup uğradı deyip bəğuldayda devam etdi. Tegven, çanğı, kurta qoçak nağışlar salınıp becerleyen kurtanı 4 yaşıl olal 57 vaxadan 40 günlük prakada 1 milyon, 1,5 milyona çelli tölab alıp bolyardı. Şeyle de onu 40 günün içinde her 5-6 günlen türlü nağışlı kurtaları çalışmak gülen 40 günde 7-8 kurtanı basına atıp gelinleri öldü oğun karındaşlarına, yakınlarına çöreğe çağırmak dəvi bardı. Sonku 3-4 yılın içinde kurtaya salınan nağışlar ağralıp uğradı. Güne vakır nağışların hazı köp çalmak dəvi uğruldu. Kurtanın nağışlarına göre onun prakat bahası hem artarla sebeple odalıklar yalı 40 günü prakat almak dəvi azalıp uğradı. İndi onu 10-20 günü prakat alıyarlar. 10 günü odalıklı puldan 5-7 milyon, 20 günü 10-12 milyon vermeli. Çapırat sanalı çavıtlar kurtövlen bilelikte berilir. Yönü kuppa prakada ayratin berilen üçün onun hem bahası 2 günü odal 1 milyon manada berilirdi. Hedir 1 gün üçün 1,5 milyon, 2 gün üçün 3 milyon tölemeli. Sol sebeple kuppanı hem 1 günlük almağa çalışarlar deyip bəğuldayda aydiyar. Түркмен ғайлары келін алжылап кеттірленді, түркмен мүлі егінешіклерінде кейін ярлар. Йөні кафедр рестораларды доға меден той ашамларында, лақ сабараларында Европе шығын кейін мүкді әвхем доға медер. Сонқы елерді Европа модасындағы тойлы вақыларының хем икесі қымматландығыны көзі онда тұтсан, түркмен тойларының харазадының ұммадың сұққандығыны көзі еттірмек болияр. Şeyle qımmat çıqtaycılara qoyan toy dəbləri elbette barcamlı masalalardan başlanyar. Satsiyal taydan pes xoçalıqlardan hem durmuşa çıqgan qeydlər özlərinin sayet olyan görüm görüldəsinə eyirmək isliyərlər. Neticədə Toy çıktayızları yönü kıymaskaları çökürmek derecesine yitirer. Milli dertlerimizin kamillesmeyi qoğulad. Yönü yaşul neslimiz barha ve barha kımmatlayan dert desular var adı oylansalar, maslahatlısalar, öz pikir karayışlarını orta atıp, ummasız çıktayızı getiren dert desuları yönü kıyılaştırmak var adı ala desteler qoğub olardı. Sosyal taydan pes hocalıklardan bulan yaş qiyyilerimizin hem ağır birga batman, öz durmuş toylarını yakımlı hem yatta ağaları al geçirmeklerine yardım bulardı deyip, Beğul dayda yaşul neslimizin bu işe Үлсін чекмек сиянды үлін сөхөт тәшілің соңлады.
Хорматлы дүңлейчілер, Тез Солтан Ачилованың Түркменістанды тойы алыниян күртәнің өбейлік шай теплерің бақытының қымматтығы барысында тайярлан мағлуматын дүңледі. Бүді өз кеплешіклерімізді дуам еттірерс. Кыргызстанда мусурман аялларын радикал топорлору кошулгандыгы барысында соңку дөвүрдө көп айтылыр. Кабир маалымат чечмелеринин маалыматына көрө, Кыргызстандын аялларынын 80%нын радикаллашандыгы, башкача айтканда, Хизб-ы Тахририяда Кыргызстанда иш алып бармагы кадаган эдилен дини партияларга кызмат эдиандыгы айтылыр. Кыргызстанда жүрүүтү кечирилген матбуат конференциясында Кыргызстандагы мусурман аялларынын жемгечилик билелешигинин башлыгы Жамал Фронтбек кыйды. Бу жагдайы шейлеп пикир билдирди.
Азыр өтө эле көп болуп атат, бирок 80% эмес.
Хакыйкаттан хем шейле аялдардын саны артып барыяр. Эмма 80% дел. Бизде статистик маалыматтын жоктугу себепли мен анык санлар кетирип билмейярын. Эмма 94-жы жыл менен теңештиренде олордун саны хакыйкаттан хем артып барыяр. Себеби олордо малия тараптан проблема жок. Транспорт каражатларында эллерине берип коярлар. Шонун үчүн биздин аялдарыбыз олору ишлеярлар.
Транспорт акчасын колуна берип коёт.
Кыргызстанда аялдардын радикаллашмагынын себебин Жемал Фронтбек кыйды шейле түшүндүрөт.
Эң негизгиси ошол аялдарыбыздын илими жоктугунан.
Биринчиден аялдарыбыздын аң түшүнчөсүнүн пессиги. Исламдын умуман хабарынын жоктугу. Ондоңом жөнөкөй мисал мектептери перенчиде келген кыйызлары окумага рухсат бермедилик жагдай. Паспорт беренде хем олору экинчи, үчүнчү сорт адамлар яалы теридирип, сен аңрутур, сенин хукугуң жок дейилмеги. Аялдарыбыздын радикал топорлору кошулмагына себеп болуяр.
Кыз келиндерибиз ошо радикал жакка да кирип кеткендер болуп атат.
Дини ишкер Дүйшөн Хажы Абдуллаевдин пикирине көрө, исламдын огрунда яагылыктын пүрөн диндар кыйдылары окуу жайларына кирип мен койган мугаллимлери олору шейле буйрук берен, жогору эмелдарлары суд процессине чекмели.
Бул кезге чейин суд процесси болбой атат.
Хакыйкаттан хем шу махала ченли шу проблема боюнча эч ким суд жоопкерчилигине чекилмеди. Биздин укук коргоочу орган ишкерлерибиз жемгиети ялаңач жүрөн кыйдылардан, көчөдө хем мээрин ачып көркөтүп жүрөн кыйдылардан корусу Адамдардын арасында спид кеселинин жайрамагынын өң алынын болорду.
Жана башка коркунучтуу оорулар бизде жоюлат.
Дүйшөн Хажы Абдуллаев аялдардын өз бедени жапып көрмөгү деген исламдын талабы даялдыгын да жаатлап кечти. Христиан динин деди, индуизм деди, евдаизм деди. Аялдарга өз бедени жапып көрмөк маслахат берилер.
Жамынып жүрүү сунуш кылынат.
Хизб-ы Тахрир дин акымына агда болгон Сана Жолдобаева атлы аялын сөздөрүнө көрө, аялдар милиция ишкерлери тегмеер дегенлери не тогуру.
Мисалында минчат ристоп катара
Хизб-ы Тахрирчилер шунча пул берер деп ачык айтыярлар. Пул казанмак үчүн эркектер хем, аялдар хем исландык ишедер.
Акча үчүн азыр деген элдер барыңлар.
Жолдобаева Хизб-ы Тахрирчилерден эч кимин башка топора кечмегендигин көрүп, өзүнүн хем шолору кошулгандыгын айтыяр.
Башка динге, башка эмеге бурул
Хидбу тахрирчилерин дөгүрбап иш тактикасын үйткө дияндыгыны ичери иштер министрлигинин жоопкер ишчиси Кадыр Кулов беллеп кечти. Хизб-ы Тахрирчилер хем иш тактикаларын үйткө диярлар. Өңлөр олор листовкалары кээбир вилайетлерде жайра диян болсо, хазыр олор интернетке кирип ислан затыны айтып, ислан адамы менен багланып билярлар. Бейли шертте аялдардын радикал мусурман акымларына агда болмогунун Не дәрежеде ордыгыны келчек көркөдөр.
Хизб-ы Тахрир тоже меняет свою тактику работы.
Хорматлы диңлейчилер, сиз Кыргызстанда аялдардын радикаллашып барыяндыгы барысында тайярланган репортажыбызды диңледиңиз. Шунун менен Венан дүйнөсү программамызды кечирип куторуярбыз. Он тайярлап диккатыңызды кетирен мен Майса. Программанын редактору Куонч Кере.